në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Fillon gjykimi ndaj Radovan Karadžićit. Prokuroria e Gjykatës së Hagës pohon se është gati. Inspektori ndërkombëtar verifikoi në teren pretendimet e Iranit. Virusi i H1N1 godet futbollin evropian duke shkaktuar anullimin e ndeshjeve. Gjatë pjesës tematike të emisionit do të njeni dhe me pasqyrën e shtypit të ditës, ku do të ndalemi tek qasja e gazetave ndaj tragjedisë në Lumintis dhe zgjedhjet lokale. Por së pari le të ndjekim Flora Berisha Baçe me bllokun e lajmeve.
Hag fillon sot gjykimin ndaj shyllëqësit të serve të Bosnjës Radovan Karadžić. Karadžić përballet me 11 akuza, përfshi edhe akuzat për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Karadžić ka deklaruar se nuk do të ndjek fillimin e gjykimit me justifikimin se nuk ka pasur kohë për të përgatitur për mbrojtjen. Kryeprokurori i Gjykatës së Hagës për ish Jugosllavin Serge Bramers nuk i pranoi pretendimet e Karadžićit, duke nënvizuar se prokuroria është gati për gjykimin. Teheran. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara do të vazhdojnë me kontrole shtesë në uzinën e dytë të Iranit, ku bëhet pasurimi i uraniumit. Ekipi i katër anëtarësh i Agjencisë së Energjisë Bërthamore ka udhëtuar drejt qytetit Kum, ku gjendet uzina, ekzistencën e së cilës Irani e ka bërë të ditur vetëm disa javë më parë. Vendet perëndimore akuzojnë Iranin se synon të prodhojë armë bërthamore, akuza që janë hedhur poshtë nga Teherani. Kabul. Katër ushtarë amerikan kanë humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur si pasojë përplasjes së dy helikopterëve. Incidenti tragjik ndodhi mëngjesin e sotëm në jug të Afganistanit. Burimet amerikane kanë pohuar se bëhet fjalë për aksident dhe jo ndonjë sulm armik. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se sulmet vetvrasëse të së dielës në Bagdad ishin përpjekje për të penguar përparimin e Irakut. Nga sulmi i fundjavës në kryeqytetin irakian humbën jetën 132 njerëz. Shefi i diplomacisë britanike deklaroi se sulmet në Bagdad na kujtojnë dhe një herë rrezikun që paraqet ekstremizmi i dhunshëm. Edhe kreu i NATO-s Rasmussen dënoi sulmet në Irak. Prag. Virusi H1N1, i njohur ndryshe si gripi i derave, vazhdon të jetë një nga problemet kryesore në planin global. Megjithë shtimin e rasteve, më shumë se gjysma e kinezëve nuk dëshirojnë të vaksinohen kundër H1N1-shit, pasi kanë dyshime serioze lidhur me sigurinë e vaksinës. Kampionati francez i futbollit nuk ka mbetur i paprekur nga gripi i derave. Ndeshja e shumëpritur për mbështetësit e Marsejes kundër Paris Saint-Germainin u anuluan pasi tre nga lojtarët e PSG ishin me H1N1, kurse pjesa tjetër e ekipit duhet të izolohet për 72 orë. Gjatë fundjavës, presidenti Obama e shpalli virusin në fjalë si emergjencë kombëtare. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku si rëndom një njoj me pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore nga gazetat e sotme, na sjell korrespondent ty në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek tragjedia në Lumintis. Cilat janë informacionet apo komentet e shtypit të sotëm lidhur me këtë tragjedi?
Po, Liliana, duke vënë parë se viktimat në këtë tragjedi janë prej trafikantëve të qenieve njerëzore, e përditshme Kosova sot thekson se dukuria trafikimit të njerëzve në Kosovë është një ndër bizneset e pista që zhvillohet prej vitesh, dhe se rasti Lumintisa e ka rikthyer vëmendjen tek një problem i rëndë i shoqërisë kosovare, tek emigrimi. Veçmas në këtë kohë kur liderët premtojnë jetë më të mirë, jetë kjo që sipas gazetës nuk duket gjikundi për shumicën e popullsisë. Gazeta thekson se treguesit e varfrisë, kaqshme dhe të papunësisë rekorde në Evropë janë rrethana që ndisin familje të tëra kosovare, që shpëtimin e vetëm ta shohin duke ikur nga Kosova, dhe kjo periudhë shtet e përshtatshme për rrjetet kriminale të trafikimit të qenjive njerëzore për të fituar miliona në kurriz të halëgjinjive. Tutje e përditshmja Kosova sot thekson si një trafik i tillë, siç u dëshmua edhe në ngjarjen tragjike në kufirin Serbi-Hungari, s'ka të ndalur ndërsa autoritetet përgjegjëse për rendin dhe sigurinë nuk janë në gjendje të paktën të zbogllojnë përmasat e vij. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se institucionet e Kosovës kanë përgjegjësi për jetën e qytetarëve dhe duhet të ndërmarrin masa që të mos përsëriten më ngjarje tragjike si ajo në lumin Tisa. Liliana?
Zanilla do të ndryshojë temë dhe do të kalojë tek zgjedhjet lokale. Si e trajtojnë gazetat e sotme fushatën për zgjedhjet e 15 nëntorit?
Po, Liliana, me titullin Qeveria injoron interesin shtetëror duke vënë si prioritet të zgjedhjet, e përditshmja koaditore thekson se kabineti qeveritar i kryeministrit Hashim Thaçi po akuzohet nga shoqëria civile dhe deputetët e Kuvendit Kosovës ta ketë vënë në qendër të vëmendjes fitimin e zgjedhjeve në sa më shumë komuna, ndërsa ka harruar interesin shtetëror, duke injoruar dhe zhvendosur vëmendjen nga problemet e mëdha me të cilat po përballet Kosova aktualisht. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pa akuzat e shoqërisë civile dhe anëtarëve të opozitës në Kuvendin e Kosovës se qeveria në mënyrë flagrante po keqpërdor taksat e qytetarëve duke bërë fushat për partitë e tyre politike gjatë orarit të punës dhe me automjete zyrtare. Liliana?
Zanel, nga shfletimi gazetave të sotme, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit?
Nga përditshmja zëri veçon çështjen e mungesës së statistikave, të cilat sipas gazetës ndikojnë në largimin e investitorëve nga Kosova. Sipas gazetës, Enti i Statistikave të Kosovës vazhdon të publikojë statistikat vjetra, të cilat pothuajse fare nuk janë në shërbim të institucioneve vendimmarrëse dhe investitorëve të huaj e vendës. Ekspertë ekonomisi kanë thënë përditshmën zëri se mungesa e statistikave i dekurajon investitorët e huaj dhe vendës, të cilët sipas tyre ose vendosin të mos investojnë fare në Kosovë ose aplikojnë çmime më të larta për të mbuluar rrezikun që rrjedh nga mungesa e informacioneve. Për dallim nga Enti i Statistikave të Kosovës, gazeta thekson se Eurostati ka publikuar përplot statistikat nevojshme për vendet anëtare të Bashkimit Evropian për vitin 2009 në webfaqen e cilit thuhet se shoqëritë demokratike nuk mund të funksionojë në mënyrë të duhur pa një bazë solide të statistikave të besueshme dhe objektive.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë do të mbahet në vitin 2011, thonë zyrtarë të Ministrisë së Administratës Publike. Ata pohojnë se kjo është kërkesë organizatave ndërkombëtare që merren me çështjen e regjistrimit. Por me këtë arsyetime nuk pajtohet ish ministri Melihate Tërnkolli. Për më shumë në këtë temë kemi materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë sipas të gjitha gjasave do të bëhet në vitin 2011. Kështu thonë zyrtarët e Ministrisë së Administratës Publike, duke shtuar se një gjë e tillë pason rekomandimet të organizatave ndërkombëtare. Zëvendës Ministri i Administratës Publike Rifat Vlaku tha se pavarësisht vullnetit të institucioneve që regjistrimi të bëhet në këtë vit, Komisioni Evropian dhe Eurostati ka rekomanduar që regjistrimi i popullsisë së Kosovës të bëhet në të njëjtin kohë me regjistrimin e popullsisë të shteteve tjera evropiane.
E Eurostatit dhe gjitha organizatave europiane që merren me këtë problem, ku nuk duhet ta shikojmë vetëm një dimensionalisht, sepse me këtë faktikisht Kosova si shtet i ri do të hyjë në kontinuitetin, sikur edhe gjitha shtetet e Evropës, që në çdo 10 vite ta marrë regjistrimin.
Por me këto arsyetime nuk pajtohet Melihate Tërmkolli, ish ministre e shërbimeve publike. Ajo thot se institucionet kompetente duhet të marrin parasysh faktin se shtetet e tjera të Bashkimit Evropian regjistrimin e popullsisë kanë mbajtur në vitin 2000, ndërkaq Kosova që nga vitin 1981 nuk ka pasur regjistrim zyrtar të popullsisë, ekonomive familjare dhe objekteve në Kosovë. Megjithatë, ajo përmend dy probleme që sipas saj po zvarrisin këtë proces.
Çfarë është problemi procedural? Ka të bëjë me përgatitjet që janë kryer kaher dhe çdo vonesh krijon shpenzime shtesë. Dërsa arsyeja tjetër që mendoj është më esenciale ka të bëjë me aspekte politike, cilat për mendimin tim lidhen me decentralizimin dhe që nuk kanë shpreh një gatishmëri për ta bërë regjistrimin e popullsisë në kohën e duhur.
Sikur regjistrimi popullsisë të realizohej vetëm me kërkesën e palës kosovare, sipas Blakut, procesi do të konsiderohej si i dështuar.
Ndërkohë që mbajtja e njëanshme e regjistrimit vetëm me kërkesën e palës kosovare dhe antistatistikës dhe ekspertëve tan e bënte projektin dhe rezultatet e regjistrimit të papranueshme sipas kritereve dhe standardeve evropiane.
Ndryshe, Melihate Tërmkolli përmend pasojat e mos regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave.
Por si do të thjeton, mendoj që është një dëm shumë i madh për Kosovën, ka një dëm shumë i madh për aspektin zhvillimor të vendit, sepse me regjistrim merren dhënat mbi gjithë sa për aspektet zhvillimore të vendit, për gjendjen ekonomike, për papunësinë, për varfrinë, për ekonominë, pra në përgjithësi, për vendbanimet, për shkollimin, arsimimin, gjendjen sociale të tjera, dhe mbi këto baza krijohen plane dhe strategji zhvillimore të vendit.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës në konsultim me zyren civile ndërkombëtare do t'i propozojnë kuvendit datën për regjistrimin e popullsisë. Regjistrimi i fundit i popullsisë, ekonomive familjare dhe i banesave në Kosovë është bërë para 28 vjetësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Një vit pasi Twitter dhe Facebook i katalizuan lëvizjet protestuese në Iran dhe Moldavi, regjimet autoritare në botë shpalosën mjete të reja për kontrollin e internetit. Kronike përgatitur në këtë temë nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Teknologjitë e reja si Twitter, Facebook dhe YouTube kanë hapur një dritare të re lirie për njerëzit që jetojnë në shoqëritë mbyllura në mbar botën. Duke i këmbyer informatat me bashkëqytetarët e vet, duke transmetuar video në internet apo duke postuar lajme që nuk kontrollohen nga shteti, avokatët e demokracisë kanë përkrahur teknologjinë e re. Përmes saj ata organizojnë protesta, rekrutojnë të tjerët për kauzën e tyre, e nxjerrin në shesh korrupsionin, si dhe i hedhin dritë abuzimit të drejtave të njerëzit. Kur verën e kaluar në Iran shpërthyen protestat masovike kundër zgjedhjeve presidenciale, për të cilat shumë njerëz besonin se u manipuluan në favor të presidentit Mahmud Ahmadinejad, lajmet për demonstratat dhe shtypjen e tyre të përgjakshme nga ana e qeverisë dolën nga vendi përmes Facebookut, YouTube-it dhe Twitterit. Gazetarëve u ndalua të raportonin për protestat, kështu që iranianët vendosën t'i thonë botës se çfarë po ndodh. Madje edhe lideri i opozitës Mir Hossein Mosavi u drejtoi i tharëve të tij përmes Facebookut. Aftësia e teknologjive të reja për t'i kapërcyer cenzorët e qeverisë ka tërhequr vëmendjen edhe të ligjvënësve në Washington. Paneli i Kongresit për të drejtat e njeriut, Komiteti i Helsinkit i Shteteve të Bashkuara, së fundi kërkoi një grupi të ekspertëve të teknologjisë të raportojnë se në çë mënyrë media po e transformon aktivitetin social dhe shoqërinë civile në vendet me regjime shtypse. Ç'është me rëndësi, ata pyetën se si mund të ndihmojë qeveria amerikane. Nathan Freitas është ekspert për zhvillimin e softuerit, i cili postjerash ka shpikur teknologjinë e cila u lejon njerëzve që t'i shkëmbejnë të dhënat përmes celularëve apo rrjetave pa tela. Ai gjithashtu është aktivist i vjetër social që ka ndihmuar organizimin e protestave pro-demokracisë në Shtetet e Bashkuara, Tibet dhe Indi. Freitas madje hartoi një lëndë të re të quajtur aktivizimi social me përdorimin e teknologjisë mobile, e cila mësohet në Universitetin e New Yorkut.
I come as a representative of the countless technology and new media.
Kam ardhur si përfaqësuesi i teknologjisë pa tela dhe i avokatëve të mediave, të cilët besojnë se pikjet më të jashtëzakonshme të gjeneratës son duhet të përdoren jo vetëm për të siguruar mirëqenje, por edhe për të bërë diçka të mirë në botë, thot Freitas. Ai thot se dështimi i revolucionit të shafranit në Birmani në vitin 2007, në të cilin murgjit dhe qytetarët protestuan paqësisht disa ditë me radhë kundër huntës ushtarake, ishte e paraherë që bota e kuptoi se si teknologjia e re mediatike mund të shpërthejë barierat e imponuara nga qeveria.
The fascinating thing about what happened in Burma in 2007 was
ajo që fascinon për ngjarjet në Birmani në vitin 2007 ishte lindja e videogazetarit, njeriut me një kamerë në dorë i cili mesazhin e tij ua transmetoi përmes internetit kompanive të mëdha mediatike, thot Freitas. Mirë po edhe autoritetet nuk kanë mbetur prapa. Në Rusi liria e internetit po shënon rënje sepse zyrtarët shtetëror vazhdimisht bëjnë presion për të bllokuar disa faqe të caktuara në internet. Në Bielorusi autoritetet i mbikëqyrin dhe i regjistrojnë shfrytëzuesit e internetit, ndërsa në Kinë, ku shfrytëzuesit mund të dënohen edhe me burg, disa faqe interneti janë rregullisht të bllokuara.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Fillon gjykimi ndaj Radovan Karadzhićit, prokuroria e gjykatës së Hagës pohon se është gati. Inspektorët ndërkombëtar verifikojnë në teren pretendimet e Iranit. Virusi hënë në një godet futbollin evropian duke shkaktuar anullimin e ndeshjeve. Të ndaruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, atë të mesditës, nga Praga, mirë të dëgjofshim.